Malaizijas pasažieru lidmašīna Boeing ar reisa numuru MH17 virs Austrumukrainas notrieca 2014. Gada 17. Jūlijā, laikā, kad tur notika kaujas starp Maskavas atbalstītajiem prokremliskajiem separātistiem un Ukrainas spēkiem. Bojā gāja visi 298 pasažieru un apkalpes locekļi, kas bija ceļā no Amsterdamas Nīderlandē uz Kuala Lumpuru, Malaizijā. Divas trešdaļas bojā gājušo bija Nīderlandes pilsoņi, pieminot traģēdijas 5. Gada dienu, trešdien upuru tuvinieki pulcējās pie pieminekļa viņu atcerēja Vīfhuizenes pilsētā pie Amsterdamas starptautiskās Šipols lidoftas, no kurienes pacēlās lidmašīna. Pieminekli ieskauj 298 koki, simboliski iestādīti par katru bojā gājušo, kā arī saules puķes izaudzētas no sēklām no Ukrainas laukiem, kur nogāzās lidmašīnas atlūzas. Pie pieminekļa uzrunā tuvinieks paredzēts Nīderlandes premjeram Markam Rītem. Tur izkārti valstu karogi, kur pilsoņi gāja bojā, nolaifti pusmastā. Katastrofā dzīvību zaudēja 10 valstu pilsoņi. Arī Kuala Lumpurā bojā gājušo, starp kuriem 43 Malaizijas pilsoņi šodien pieminēja ar klusuma brīdi. Nīderlandes vadītā starptautiskā izmeklēšanas komisija jau iepriekš bija secinājusi, ka lidmašīna notrieca ar raķeti no Zenīta raķešu iekārtas Buk, kas uz prokremlisko separātistu kontrolēto teritoriju Austrumukrainā atvesta no Krievijas armijas bāzes Kurskā. Raķete tikusi izšauta no prokremlisko separātistu kontrolētās teritorijas, bet pirms nepilna mēneša izmeklētāji nosauca 4 aizdomā turētos par saistību ar lidmašīnas notriekšanu. 3 ir Krievijas pilsoņi, bijušais separātistu līderis Igors Gir Krievijas militārā izlūkdienesta atvaļinātais virsnieks Sergejs Dubinskis un Oļegs Polatovs, kurš agrāk dienējis desanta spēkos. Ceturtais ir Ukrainas pilsonis Leonīds Harčenko, kurš vadīs separātistu kaujinieku vienību Doņeckā. Paredzēts, ka tiesas prāva sāksies nākamgada martā Nīderlandē, tomēr tiek uzskatīts, ka visi 4 atrodas Krievijā un diez vai tiks izdoti. Krievija noraida apsūdzības par saistību ar lidmašīnas notriekšanu, sakot, ka to nepielaiž izmeklēšanai un trūkst pierādījumu. Radušies jautājumi arī par Malaizijas atbalstu starptautiskajai izmeklēšanai, kuras sastāvā ietilpst Nīderlande, pati Malaizija, kā arī Austrālija, Ukraina un Beļģija. Proti pagājušajā mēnesī Malaizijas premjerministrs Mahatirs Mohamads paziņoja, ka Krievija tiek padarīta par grēkāzi un apšaubīja, vai izmeklēšana ir objektīva. Nīderlanda un Austrālija jau iepriekš paziņojušas, ka Krieviju uzskata par atbildīgu par notikušo traģēdiju. Maskavu uzņemties atbildību vakar aicināja arī Eiropas Savienība. Gīns Moliņš, Latvijas Radio.